Sreda je 13. januar, vijesti dana. Na danas održanoj hitnoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donesena odluka da se ponovo prebroje glasovi za još 10 biračkih mjesta u Mostaru, od kojih 6 za gradsku izbornu jedinicu, a 4 za gradsko područje Stari grad. CIK je prošle i ove sedmice donio naredbe za ponovno brojanje glasova u glavnom centru za brojanje za 17 redovnih biračkih mjesta u Mostaru, gdje su izbori održani 20. decembra. Kantonalni sud u Tuzli osudio u prvostepenoj presudi bivšeg direktora firme Konjov Živinice Eldina Brčaninovića na 5 godina zatvora. Brčaninović se stavlja na teret da je pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 470.000 maraka firmi BH Pelete. Rudari iz Breze i Zenice najavljuju štrajk. Poreska uprava Federacije BiH blokirala zbog neplaćenih doprinosa račune rudnika mrkog uglja Zenica i Breza. Hrvatska je pooštrila uslove za prelazak granice tako da će od 15. januara za ulazak u tu zemlju biti neophodan negativni test na virus korona i karantin u trajanju od 14 dana. Predsjednički dom Američkog kongresa glasao o opozivu Donalda Trumpa. Potpredsjednik Mike Pence odbio da aktivira 25. amandman. Danas počinje najveće suđenje mafije u Italiji posljednje 3 decenije, a 900 svjedoka svjedočit će protiv 355 osoba, uključujući političare optužene da su članovi moćne Ndrangete. Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje vrijeme računaju po julijanskom kalendaru, u ponoć dočekuju novu godinu. Iz Bihamka javljaju, na putevima u BiH saobraća se po pretežno mokrim i vlažnim kolovozima. Zbog niskih temperatura upozoravaju na moguću poledicu. Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen na putu Prozor Jablanica. Meteorolozi za sutra prognoziraju: u Bosni susnežica i snijeg, a u Hercegovini kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha između minus 3 i 2, a na jugu zemlje od 3 do 6 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell ponedjeljak je razgovarao s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom o teškim humanitarnim uslovima u kojima se nalaze migranti u Unsko-sanskom kantonu. Dodik je tada ponovio stav da Republika Srpska odbija izgradnju i opremanje migrantskih centara. Iz Borreljevog ureda za Radio Slobodna Evropa danas su poručili da ne komentarišu izjave zvančnika u partnerskim zemljama i ne upuštaju se u diskusiju putem medija. U razgovoru s Dodikom jasno je naznačeno šta Europska unija očekuje od svih odgovornih vlasti u Bosni i Hercegovini, rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Mahmud iz Bangladeša u kampu Lipa 30 km od Bihaća, koji je zatvoren pa ponovo opremljen vojnim šatorima, provodi svoju prvu bosansku zimu. Nezadovoljan je uslovima i želi ići dalje. Ako je moguće, pošaljite me u Rusiju ili Njemačku ili bilo gdje. Ako to nije moguće, vratite me u Bangladeš. Neki koji imaju novac idu u Srbiju ili do Sarajeva. Mi koji nemamo novac moramo ostati ovdje. Vanja Stokić, novinarka iz Banja Luke, često je u kampu Lipa. Situaciju onako kako je vidi opisuje upravo iz ovog migrantskog kampa.
Ovi ljudi su ostavljeni na toj nekoj vjetrometini između različitih nivoa vlasti, između opština, između ljudi koji im pokušavaju pomoći i ljudi koji ih žele protirati odavde. O ljudima u pokretu, o izbjeglicama i migrantima, najviše voli da pričaju ljudi i da ih osuđuju oni koji ih u životu nisu vidjeli, a kamoli pokričali s njima. Mislim da su glavni krivac političari koji preko ovih ljudi vode neke svoje prljave igre i onda jednostavno oni ispaštaju, jer oni se nemaju kome žaliti. Migranti su prepušteni sami sebi.
Kantonalne i gradske vlasti Bihaća odbile su provesti odluku Vijeća ministara da se za smještaj migranata ponovo otvori zgrada Bira u centru Bihaća. Propao je i prijedlog ministra sigurnosti Selme Cikotića da se stanovnici prihvatnog kampa Lipa, u kojem nije bilo uslova za boravak tokom zime, premjeste u Bradinu u opštini Konjic. Proteste su održali stanovnici ovog mjesta, što nije zvaničan stav opštine, kaže načelnik Konjica Osman Ćatić.
Mi smo kao općina rekli, mi ne bježimo od tog da dijelimo teret migrantske krize na način da skupite 20-30 opština na području cijele Bosne i Hercegovine i rasporedite. Mislim da bi za jedan dan se to riješilo ako bi bilo naravno volje poput naše volje kao što je općine Konji. Ne bježimo, ali ne da primimo 400, 900, ukoliko bi došlo do toga da pristanu općine i druge, da preuzmu dio tereta, evo 30 opština po 30, to ti 900 ljudi, ti zriješno sve ne ljude tamo.
Nakon razgovora s Josefom Borelom, visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska ne želi novac Europske unije i da na prostoru ovog BH entiteta neće biti izgradnje i opremanja migrantskih centara. Iz Borelovog ureda na molbu Radija Slobodna Evropa nisu željeli komentarisati ovu Dodikovu izjavu uz poruku. U razgovoru s Dodikom jasno je rečeno što Evropska unija očekuje od svih odgovornih vlasti u Bosni i Hercegovini. Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, pak smatra da je i međunarodna zajednica shvatila u kojem pravcu treba ići briga za migrante u Bosni i Hercegovini.
Migrantska kriza koja računa isključivo na bošnjačke dijelove u federaciji i kantone nastanjene bošnjacima i na bošnjačke kadrove, da je ta faza završena. I poslije toga je međunarodna zajednica, odnosno Europska unija, ipak pokušala dalje da ide u tom smjeru i uvjerili su se sada da to nije put. Tako da imamo izjave i stavove ozbiljnih političara u Europskoj uniji koji šalju poruke u odnosu na gospodina Čovića i gospodina Dodika da je vrijeme da se distribucija, taj pritisak migrantske krize ravnomjernije rasporedi.
Europska komisija najavila je dodatnih 3,5 miliona eura humanitarne pomoći za podršku ugroženim izbjeglicama i migrantima, saopšteno je iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 468 novo zaraženih koronavirusom, dok su od posljedica zaraze preminule 24 osobe. Selma Boračić-Mršo.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine tokom proteklog dana registrovano je 282 novozaraženih koronavirusom, dok je od posljedica zaraze preminulo 19 osoba. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata virus korona potvrđen je kod 177 osoba, a preminulo je 5 lica. Zaraženo je 87 muških i 90 ženskih osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona, a riječ je o 3 muškarca i 2 žene srednje i starije životne dobi iz Prijedora, Teslića, Doboja, Banja Luke i Laktaša. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 9 novih slučajeva zaraze virusom korona bez smrtnih slučajeva. Krizni štab Brčko distrikta rekao je kako na ovom području neće biti organizovane proslave Srpske nove godine. Zbog praznika iz Doma zdravlja Banja Luke saopšteno je da će dežurni timovi službe porodične medicine raditi sutra na pravoslavnu novu godinu u 2 smjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 i drugi projekti koje je u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, pokrenuo ruski biznismen Rašid Serdarov, nalaze se u zastoju. Početkom ove godine računi njegovih firmi, Komisar energije Republika Srpska, bili su nekoliko dana blokirani. I dok pojedini mediji u BiH tvrde da se Serdarov povlači iz svih započetih projekata, u predstavništvu Republike Srpske u Rusiji kažu da će projekti biti nastavljeni po potpuno novim projektima, a da su glavni problemi bili ekološke dozvole i pandemija koronavirusa. Erdoğan Katana.
Priča o velikim projektima ruskog biznismena Rašida Serdarova započela je u Bosni i Hercegovini u martu 2012. godine, kada je tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Ugljeviku najavio njegovu veliku investiciju od 700 miliona eura za izgradnju termoelektrane Ugljevik 3 kapaciteta 600 megavata. Nakon skoro 9 godina ova termoelektrana još nije izgrađena, a svi poslovni računi kompanije Komsar Energy Republika Srpska bili su blokirani 31. decembra 2020. godine, što se moglo vidjeti iz spiska blokiranih računa u jedinstvenom registru računa Centralne banke Bosne i Hercegovine od 4. januara. Neplaćanje dobavljača, blokada po sudskim presudama i blokada poreske uprave zbog neplaćenih poreza i doprinosa, neispunjavanje obaveza po osnovu kredita su razlozi zbog kojih može doći do blokiranja računa. U međuvremenu, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, svi ovi računi su odblokirani. Glavni i odgovorni urednik poslovnog portala Kapital Bas Siniša Vukilić kaže da ovo nije iznenađenje, te da su i polovinom prošle godine računi ovih firmi također bili blokirani, ali i vrlo brzo aktivirani. Prema mišljenju Vukilića, problemi u Republici Srpskoj su nastali nakon izmjena zakona kojim je omogućeno da se koncesije i državna imovina daju stranim investitorima direktnim sporazumima, pa su svi ti poslovi postali netransparentni, pa i ovaj oko izgradnje termoelektrane Ugljevik 3.
Srdarova investicija je samo nastavak ili dio tako jednog investicionog ciklusa koji je počeo u Republici Srpskoj od 2006. odnosno 2007. godine, kada postojeća koalicija dolazi na vlast. Serdarov je najavljivan kao veliki značajan investitor, kamen temeljac je položen uz veliku pompu, predstavu i na kraju od nje nije bilo ništa. Oni su umeđu vremenu gradili malu hidrocentralu koja je najdalje odmakla i uzeli su, izradili su dva nova hotela manjih kapaciteta u Rudom i u Ugljeviku. Ti hoteli su među vremenu prodati i prema našim informacijama koje smo mi objavili, Serdarov se definitivno povlači iz Republike Srpske.
Međutim, šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović za Radio Slobodna Evropa je rekao da Serdarov nema namjeru da odustane od izgradnje termoelektrane Ugljevik 3.
Ne povlaki se čovjek, hoće da mora da napravi sada novu ekološku dozvolu, evo tome se radi. Znači, da znate, evo vama da kažem, urađen je potpuno novi projekat, najsavremeniji, i sada ne sa kineskom opremom, urađen je sa američkom opremom, gde će biti turbina General Electric, evo vama to mogu da kažem, i bojleri će biti Siemensovi. A pa sada vidimo će da vrište sad ovi iz Evrope.
Savjetnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Mišo Radaković potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da zbog neusaglašenosti sa zakonskom regulativom koju je Bosna i Hercegovina potpisala sa Evropskom unijom, Komsar Energy Republike Srpske trenutno nema ekološku dozvolu.
Trenutno je na snazi, možemo tako reći, rješenje ministarstva od 14.6.2019. godine o ukidanju rješenja o ekološkoj dozvoli. U ovih proteklih nekoliko mjeseci, tačnije u oktobru 2019. godine, Komsar Energy se obratio ministarstvu sa zahtjevom za prethodnu procjenu utjecaja na životnu sredinu. Ministarstvo je u novembru 2019. godine donijelo rješenje kojim je Komsar Energy dužan da sprovede procjenu utjecaja na životnu sredinu i pribavi studiju utjecaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ukoliko naravno želi da se izda nova ekološka dozvola.
I projekat izgradnje hidroelektrane Mrsovo kod Rudog je u zastoju, rekao je za Radio Slobodna Evropa bivši načelnik Rudog Rato Rajak.
Ta priča kreće negdje već od sredinom 13. godine i ulilo Rudom velike nade da će se na neki način tim projektom uspjeti da pokrene na bolje privredna situacija uopšte. Nažalost, pošle svih ovih godina svi smo grdno razočarani, naravno, a imao sam priliku da vidim da iza svega toga nisu čista posla.
Perović kaže da je Serdarov ozbiljan investitor koji nije odustao ni od ovog projekta i da je glavni razlog zastoja trenutna pandemija koronavirusa. Mišljenja je i da se radi o stalnim napadima blogera iz Bosne i Hercegovine protiv svih projekata koji dolaze iz Rusije, a koji su usmjereni i protiv Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Radi se o napadu konkretno iz nekih blogera. U principu, znači sve što ide iz Rusije, sve se napada. Sve se ruši, svi projekti se ruše. Taj projekat je najperspektivniji, najkorektniji projekat i ruši se od prvoga dana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Predstavnički dom Američkog kongresa glasaće danas o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog posticanja na pobunu u govoru pristalicama prije nego što je nasilna grupa demonstranata upala u sjedište kongresa kada je 5 ljudi izgubilo život. Za njegovu smjenu glasaće i najmanje 5 republikanaca. Istovremeno, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence odbio aktivirati 25. amandman kojim bi se aktualni predsjednik mogao ukloniti sa vlasti. Pripremio Ivan Katavić.
Samo 8 dana prije isteka mandata s najmanje 5 republikanaca koji su se pridružili njihovom pokušaju drugog opoziva predsjednika Donalda Trumpa zbog nereda u kompleksu Kapitola, demokrate u predstavničkom domu su spremne za povijesno glasovanje kako bi smijenili predsjednika Sjedinjenih Država. Demokrate su prethodno u predstavničkom domu Kongresa SAD-a glasale da američki potpredsjednik Mike Pence pokrene proces na osnovu 25. amandmana Ustava na opoziv odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa. Pence je, kako javlja Reuters, već rekao da to neće učiniti. Da bi pokrenuo 25. amandman, Pence i većina Trumpove administracije treba proglasiti predsjednika nesposobnim da obavlja svoje dužnosti. Ne vjerujem da je takav potez u najboljem interesu naše nacije, niti u suglasju sa našim ustavom, napisao je Pence u pismu predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi. Uprkos pismu, demokrate su glasale za formalni poziv Pence-u da to učini sa 223 glasa i 205 protiv. Njihov poziv dolazi u momentu kada se republikansko liderstvo u predstavničkom domu suzdržalo od poziva svojim članovima da glasaju protiv opoziva, rekavši da je to stvar pojedinaca. Opoziv bi pokrenuo proces u Senatu kojeg kontroliraju republikanci i koji je u veljači 2020. godine oslobodio Trumpa svih optužbi koje su u ranijem opozivu podnijele demokrate. Senat se nalazi na pauzi sada i na zasjedanje se vraćaju tek 19. siječnja, dan prije inauguracije izabranog predsjednika Joe Bidena. Za presudu u Senatu potrebna je dvotrećinska većina prisutnih, što znači da bi najmanje 17 republikanaca trebalo glasati za opoziv Trumpa. Republikanka Liz Cheney jedna je od onih koji su uoči glasanja potvrdili da će glasati za opoziv. Nikada nije bilo veće izdaje predsjedničke kancelarije ili zakletve ustavu od strane predsjednika Sjedinjenih Država, rekla je Cheney. Dom pod nadzorom demokratske stranke opozvao je Trumpa u prosincu 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zlouporabu položaja i ometanje rada Kongresa u veljači 2020. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Srbija se ne pridružuje rezolucijama Ujedinjenih nacija i Europske unije u osudi Rusije i Kine i drugih autokratskih zemalja zbog represije kršenja ljudskih prava zato što računa na njihovu podršku u nepriznavanju kosovske nezavisnosti. To za Radio Slobodna Evropa kaže James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mislim da je mnogo toga u velikoj meri rezultat kosovskog pitanja. Očigledno je da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova, zbog čega se sada bori kako bi sprečavala države da priznaju Kosovo, ali i da sprečava Kosovo da se pridruži Ujedinjenim nacijama. I naravno da bi to mogla da uradi s obzirom na to da će Britanija, Francuska i Amerika, koje sve priznaju nezavisnost Kosova, podržati i njegovu aplikaciju za članstvo u Ujedinjenim nacijama, Srbiji je potreban ruski i kineski veto u Savetu bezbednosti kako bi sprečio neophodne preporuke Saveta bezbednosti da to pitanje ode na Generalnu skupštinu UN. U tom smislu možemo videti da veliki deo spoljne politike Srbije vodi zapravo do Kosova kao ključno pitanja.
Nije li to ipak velika sramota na licu Srbije da ne osuđuje gaženje ljudskih prava širom sveta?
Potpuno ste u pravu, to svakako ne izgleda dobro, ali mislim da postoji razumevanje na mnogim stranama da je to krajnji rezultat pozicije u kojoj se Srbija sada nalazi zbog Kosova. I sve dok Kosovo ne bude odlučno i potpuno rešeno, Srbiji će biti potrebna podrška Rusije, treba će joj podrška Kine. I upravo ste, to ne reflektuje dobru sliku o Srbiji, ali, kao što rekoh, mislim da postoji generalno razumevanje da je to sve deo situacije u kojoj se Srbija nalazi, a to nije problem samo Srbije, to je problem i Evropske unije.
Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da Srbija svoju spoljnu i bezbednosnu politiku mora da uskladi sa Evropskom unijom. Uprkos tome, Srbija se i dalje opire. Prema poslednjem istraživanju nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, Srbija ima znatno nižu stopu usklađenosti spoljne politike sa Evropskom unijom od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Od 14 država čije su politike upoređivane sa politikom Brisela, Srbija je na 10. mestu sa 57% usklađenosti. Od 91 spoljnopolitičke deklaracije koje je Evropska unija objavila tokom 2019. Srbija je podržala samo 52. Da li je Evropska unija, prema vašem mišljenju, previše neodlučna u osuđivanju Srbije zbog ovakvih rezultata?
Hesitant in condemning Serbia for that record.
There will be a lot of disappointments in European Union circles.
U krugovima Evropske unije bit će puno razočaranja zbog pozicije sa kojom se Srbija suočava. Znamo da se Srbija mora prilagoditi spoljnoj i bezbednosnoj politici jer je to deo procesa njenog pristupanja Evropskoj uniji, ali takođe postoji razumevanje zašto se to još ne događa. Mislim da u stvari Evropska unija u potpunosti shvata da što bi više izazova stavljala pred Srbiju zbog toga, to bi veća bila verovatnoća da Srbiju još jače gurne u ruske i kineske ruke. Ako bi Evropska unija primoravala Beograd da donese odluku, ona bi znala da Srbija ne može da priušti da antagonizuje Rusiju i Kinu zbog Kosova. Pa se tako opet vraćamo na taj izvorni problem. Da su postojale neke druge okolnosti, da nije bilo pitanja Kosova, a da je Srbija radila ovo što je radila, mislim da bi onda Evropska unija verovatno bila mnogo direktnija i Srbiji bi poručila: slušajte, ako želite da se pridružite Evropskoj uniji, onda morate sa njom da uskladite svoju spoljnu politiku.
Listen, if you want to join the European Union, you have to align your foreign policy.
Sa Jamesom Kerlinzijem, profesorom na Londonskoj školi ekonomije, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Evo nas u Crnoj Gori. Iako su nadležni opštinski organi donijeli rješenja o uklanjanju, na fasadama stambenih zgrada u nekoliko crnogorskih gradova i dalje se mogu vidjeti posteri i murali sa oslikanim likom pokojnog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Dok se čeka pravni epilog, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovaj način slave njegov lik i djelo, kao i da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Predrag Tomović.
U Nikšiću su na dvije lokacije postavljeni posteri sa likom pokojnog mitropolita Amfilohija, koji pored naloga lokalne inspekcije do danas nije su uklonjeni. Sekretarka sekretarijata za inspekcijski nadzor u opštini Nikšić Bojana Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno da su posteri postavljeni bez dozvole nadležnog organa i da moraju biti uklonjeni sa fasada dvije stambene zgrade u tom gradu.
Od strane komunalnog inspektora sekretarijata za inspekcijski nadzor izvršena je inspekcijska kontrola i utvrđeno je da se na dvije lokacije na fasadama grada nalazi slika pokojnog Amfilohija koja je postavljena bez odobrenja nadležnog organa. Pa je s tim u vezi postupajući komunalni inspektor dao nalog, a sve u skladu sa zakonom o održavanju stambenih zgrada, dao nalog odgovornim licima da pomenute slike uklone. Također, od strane komunalne inspekcije bit će preduzete i prekršajne mjere prema počiniocima pomenutih prekršaja.
Radio Slobodna Evropa iz opštine Mojkovac saopštena da je komunalni inspektor u tom gradu donio rješenje o uklanjanju murala sa likom Amfilohija Radovića sa jedne od stambenih zgrada i naredio vraćanje fasade u prvobitno stanje. Iz opštine Mojkovac navode da prema važećim propisima na fasadama stambenih zgrada nije dozvoljeno oslikavanje murala, ispisivanje grafita ili bilo kakvih pisanih poruka. Opština je u ovom slučaju postupila u skladu sa zakonom i odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala, naveli su odgovoru u Radiju Slobodna Evropa iz Mojkovačke opštine. A dok se čeka pravni epilog ovih slučajeva, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave lik i djelo pokojnog mitropolita, te da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Podsjetimo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović preminuo je 29. oktobra prošle godine u kliničkom centru u Podgorici gdje se liječi od koronavirusa. Od njegove smrti do danas su na zidovima kuća i stambenih zgrada počeli da osjeću murali, bilbordi, posteri sa njegovim likom u Crnoj Gori, ali i u Srbiji i Republici Srpskoj. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, ovakav aktivizam pristalica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i regionu ima dva cilja, u čijoj pozadini je ista suština, a to je da se pošalje odgovarajuća politička poruka javnosti.
s jedne strane korištenjem lika mitropolita Amfilohija Radovića teži se da se prenese, ali formira određena politička poruka, a sa druge strane da se izgrađuje kult njegovog lika i djela. Posljedično te poruke imaju za cilj mobilizacije jednog nacionalnog korpusa i za sada nekih novih ciljeva, ali i kreiranju novih idola kod postojećih nemodernih i pomalo zastarelih političkih pokreta, nažalost promovisanjem nekih neizgled svježih, ali suštinski prepakovanih poruka. Zapravo zastrašujuća je ta sličnost sa istom simbolikom iz 90-ih. Nažalost, oni se ponovo uvodi pogubna matrica već više puta propalog agresivnog nacionalizma, ali otvaraju vrata budućim nacionalističkim raspravama u Crnoj Gori ili regionu, što nikako ne vodi ukupnom i potrebnom napretku društva, ani pomirenju.
Vukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj fenomen nešto što se događa svuda u svijetu gdje se vjerski aktivizam koristi za promovisanje političkog djelovanja.
I tu je najčestiji primjer Irana i nakon onoga što se dešavalo nakon 1979. i nakon iranske revolucije i pojavom ajatolaha i izgradnjom njihovog kulta ličnosti i njihovog vjerskog utjecaja za formiranje političkog djelovanja.
Vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović za Radio Slobodna Evropa kaže da je slavljenje pokojnog mitropolita Amfilohija na posterima, muralima i bilbordima posljedica političkog trenutka u kojem se nalazi Crna Gora i užarene atmosfere zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja lično mislim da je ovo sada trenutno jedan polet koji će recimo za 6 mjeseci, godinu ili dve, znate kako se... da nestane. Znate, to vam je ona varijanta kad neko umre pa svi pričaju o njemu, onda posle 5 godina ga se više ni rođena familija ne sjeća. U ovom trenutku dok se crkva još bori oko zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, to verovatno je prisutno u nekoj jačoj meri nego što će inače biti kad prođe vrijeme.
Đenović ističe da je bilo kakvo idolopoklonstvo u religiji pogrešno, dodajući međutim da je ono dio crnogorskih, ali i ne samo crnogorskih običaja.
Sveto pismo nas uči da ne trebamo praviti lik nijednog čovjeka, niti bilo čega što je na zemlji, na nebu ili ispod zemlje. Znači, to je Božja zapovest, ne gradi sebi lika rezanog. Po meni se to odnosi i na ikone, ako ćemo iskreno, i na kipove, ali sve to postoji u hrišćanskoj crkvi. Crnogorci su pravili idolopoklonstvo sa Njegošom, koji je bio i državnik, a sa druge strane i vladika. Mislim, mi smo makar odrasli u zemlji gdje smo znamo da je Tito bio u svakoj učionici. To je jednostavno ušlo u naš narod. To ne bi trebalo da bude, ali jednostavno postoji. Znate, u hrišćanstvu na Balkanu postoji jako puno paganskih stvari koje su ostale od vera naših predaka i koje nemaju veze sa hrišćanstvom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva, druga u novoj 2021. godini, dostupna je od nedelje 10. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i druga je epizoda sa mladima iz Podgorice. Kroz ovu emisiju vodit će nas Bruno Jakubović, jedan od osnivača benda Dubioza Kolektiv, koji će razgovarati sa mladima iz Podgorice o tome šta za njih znači patriotizam i simboli jedne zemlje i kako bi po njihovom mišljenju trebalo da izgleda zastava Crne Gore.
Usaglasit ću se sa kolegama da državni simboli svakako treba da bude samo jedan taj državni simbol, to je crvena zastava, trenutna zastava naše države, to je Crne Gore.
Ja mislim da treba svaka zastava da se prihvati, jer ako živimo u multinacionalnoj državi, trebamo da tolerišemo jedni druge i da tako nastavimo ka putu evropskih integracija.
Patriotizam se mjeri jedino sa tim da moramo da ostanemo u ovoj zemlji, da moramo da ostanemo i damo svoj doprinos kako bismo je učinili boljom za generacije koje dolaze.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
I poštovani, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Naše podcaste Za vir ispod površine, Glasa mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. I za danas toliko, poštovani, iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milada Obradovića.